kamuzon.com.
Ең соңғы хат секілді соңғы дем, бірде бір сәтті қауышу, бірде қоштасу соңғы рет. Кімдерге қызық дейсің айтшы, біреудің став мың 145 белеуге келмейтін әндердің авторы түннің ызғары. Түн бөлек, түннің назарында қасқағым сәттік бір баққа алмастырып азабымды жаза қылдым. Өз өзіме бөлменің ішінде мейлі есінен ауысқан сана, мейлі сен кешірме, дертіме шипа берген асқақ күндерім есімде. Бұл рэп мен үшін бір құрал, тыңдаушымен тілдесуге сенесің бе? Бар жоғы 8 нота, бірақ тем мен сенің миыңна сықпейм. Тағы мыңдаған сұрақ пен стакандалда құймаған айтатын сөзім бар, адамдар болса арада үйінде өскен сезім тал езген жақта. Тек нағыздары қалсын, жарық па жарық пен соңына дейін тек тыныс алсын. Ең болмаса бір топар мен намыстан аттамасын, ең болмаса бір сөз арам пиғылды жақтамасын, ең болмаса бір жан берік болсын деп сезімге, ең болмаса бір ән сенің қиналған кезіңде. Ең болмаса бір топар мен намыстан аттамасын, ең болмаса бір сөз арам пиғылды жақтамасын, ең болмаса бір жан берік болсын деп сезімге, ең болмаса бір ән сенің қиналған кезіңде. Жалғыздықта қалдырған түн сияқты, осының барлығы маған кегезе шын сияқты. Бір жыл қасқағым сәт арасында бір күн сияқты. Өмір кейде әдемі шоу, ал кейде сом театр мың сияқты. Құштармын көкте қалықтауға, міне басты себеп өзім сүйген бұл істен жалықпауға. Бұл табиғатпен тікелей байланыс орнату, бұл қараңғыда қалған адамға жарықпен жол ашу секілді. Қозғалуда сел, артымда қалың ел, берілген антына адал қайтпайтын жауынгер. Әр күн сайын таң атқанда жаңа бір раунд, лебі өмірге құштарлығы басым жандардың саундтрегі. Сарғайған жапырақтар жел қуалап ұшқанда, сағынышым оянып елеңдетуде түс таңдарын. Күзгі уақыт қайта белгі беруде құстарға, жылдармен ере қоймас бәлкім жүректе мұз қалға. Ең болмаса бір топар мен намыстан аттамасын, ең болмаса бір сөз арам пиғылды жақтамасын, ең болмаса бір жан берік болсын деп сезімге, ең болмаса бір ән сенің қиналған кезіңде. Ең болмаса бір топар мен намыстан аттамасын, ең болмаса бір сөз арам пиғылды жақтамасын, ең болмаса бір жан берік болсын деп сезімге, ең болмаса бір ән сенің қиналған кезіңде.